Gleðifréttirnar frá sjónarhorni Markúsar, fyrsti kafli. Þetta er upphaf gleðifréttanna Jesú Krist, son Guðs. Sagan hófst eins og spámennirnir rituðu. Sjáðu, ég sendi boðbera sem mun undirbúa veginn fyrir mig. Og rödd hrópar, undirbúið veginn fyrir drottin í óbyðunum. Gerið beinan veg í eyðimörkinni fyrir Guð okkar. Jóhannes skýrari kom fram í óbyðunum og sagði fólkinu að skýrast til að sýna að þau höfðu iðrast og snúið sig til Guðs til að fá fyrirgefningu. Allt fólkið í landi Júta og allt fólkið í Jerusalem fór til að hlusta á Jóhannes og þegar þau játuðu syndir sínar skýrði hann þau í Jórdaná. Jóhannes var klæddur í fötur grófum úlfaldahárum með leðurbeltu mittið og hann át engisprettur og villihunang. Þetta var boðskapur hans. Á eftir mér kemur sá sem miklu máttur en ég. Ég ekki þess verðugur að leysa reymanar á sandölunum hans. Ég skýr ykkur með vatni en hann mun skýr ykkur með heilugum anda. Þá kom Jesú frá Nasaret í Galileu og var skýrður af Jóhannesi í Jórdaná. Þegar Jesú kom upp úr vatninu sá hann himnana opnast og andinn flaug niður á hann eins og dúfa og rödd kom af himnum sem sagði Þú ert elskaður sonur minn, ég ánægður með þig. Andinn knúði Jesú til að fara út í óbyðirnar þar sem hann dvaldi í 40 daga og Satan freistaði hans. Jesú var þar með villidýrunum og englar þjónuðu honum. Eftir að Jóhannes var settur í fangelsi fór Jesú til Galileu og flutti fólki gleðifréttir Guðs. Hann sagði, tíminn komin, konungsríki Guðs á leiðinni, iðrist og trúið gleðifréttunum. Dag einn var Jesú að ganga með fram Galileu vatni og sá Símon og bróðir hans Andrés kastandi út netum en þeir stunduðu fiskveiðar. Jesú sagði, komið og fylgið mér og ég mun láta ykkur stunda mannaveiðar. Þeir yfirgáðu netunum leið og fylgdu honum. Þegar Jesú hafði gengið spölkort lengra sá hann Jakob, son Sebeda og bróðir hans Jóhannes borði í bát að undirbúa netin. Jesú kallaði á þá og þeir yfirgáfu föður sinn sem var eftir í bátnum ásamt vinnumönnunum. Þeir fóru til Kapernaum og þegar hvíldardagurinn rann upp fór Jesú í samkomuhús gyðinga að kenna. Fólki var furðu lostið yfir kenningum hans því hann kenndi eins og einhver sem hefur vald en ekki eins og lögmálskennararnir. Á meðan Jesú var að kenna hrópaði andsetinn maður upp yfir sig. Hvað vilt okkur Jesú frá Nasaret? Ertu kominn til að eyða okkur? Ég veit hver þú ert Guðs heilagi. Jesú hastaði á andann. Þegi þú og farðu út af honum. Óhreini andinn hristi manninn skelfilega og fór út af honum með háu öskri. Fólki var svo furðu lostið að þau spurðu hvert annað. Hver þessi maður? Hann kennir nýja kenningu og það með valdi. Hann skipar meira sig á óhreinum öndum að fara og að þeir líða honum. Fréttirnar Jesú bárust hratt alla Galileu. Þegar þeir yfirgáfu samkomuhúsið fóru þeir með Jakobi og Jóhannesi heim til Símonar og Andrésar. Tengdamóður Símonar lá í rúminu með sóttita og þeir sögðu Jesú frá henni leið og hann kom. Jesú fór til hennar, tók í hönd hennar og hjálpaði henni að setjast upp. Þá fór sóttitinn úr henni og hún útbjó matandaði. Þetta kvöld eftir sólsetur kom fólk með öll þau sem voru veik eða haldin illum öndum til Jesú. Allur bærinn safnaði saman fyrir utan dyrnar. Jesú læknaði margt fólk af alls konar veikindum. Hann rak líka út marga illa anda en hann leyfði ekki öndunum að tala því þeir vissu hver hann var. Eldsnemma morguninn meðan það var ennþá myrkur fór Jesú út til að vera einn og biðja. Símon og hinir fóru að leita að honum og þegar þeir fundan sögðu þeir Það eru allir að leita þér. Jesú svaraði Förum til hinna þorpana hér í kring svo ég geti flutt þeim boðskapin líka. Það er ástæðan fyrir því að ég kom. Jesú fór alla Galileu kenndi í samkomuhúsunum og rak út illa anda. Maður með holdsveiki kom til Jesú, fór niður á hnén og bað hann Ef þú vilt, gerðu mér hreinan á holdsveikinni. Jesú vorkenndi honum og rétti út höndina, snerti manninn og sagði Ég vil, vertu hreinn. Maðurinn hreinsaðist leið af holdsveikinni. Jesú sendi hann í burtu með þessum varnaðarorðum Ekki segja neinum frá þessu heldur farðu til prestana, sýndu þeim að þú hafir hreinsast og færðu þakkafórnina sem Móses skipaði fyrir til að prestarnir viti að þú hafir hreinsast. En maðurinn fór þess í stað út og sagði öllu fólki sem hann hitti frá því sem hefði gerst. Vegna þessa gat Jesú ekki farið inn í nokkurt bæ, heldur valdi hann fyrir utan bæina, en fólki kom samt til hans, allstaðar frá. Annar kafli. Nokkrum dögum síðar sneri Jesú aftur til Kapernaum og það fréttist út að hann væri kominn aftur. Svo margt fólk safnaðist saman þar sem Jesú var að það var hvergi pláss, ekki einu sinni fyrir utan dyrnar, og Jesú kenndi þeim orð Guðs. Fjórir menn komu þangað með lamaðan mann sem þeir báru á milli sín á mottu. Þar sem mannfjöldin var slíkur að þeir komu manninum ekki inn, fóru þeir og opnuðu þakið og slökuðu manninum niður inn í húsið. Þegar Jesú sá trú þeirra sagði hann við lamaðamanninn, sonur, syndir þínar eru fyrirgefnar. Lögmálskennarar sem sátu þar hugsuðu með sjálfum sér, af hverju talar þessi náungi svona, hann guðlastar, það getur enginn fyrirgefið syndir nema guð. Jesú vissu leið hvað þeir hugsuðu í hjörtum sínum og sagði við þá, af hverju eruð þið að hugsa svona? Hvort auðveldara að segja við lamaðan mann syndir þínar eru fyrirgefnar eða að segja stattu upp, taktu mottuna og gaktu? En ég vil að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir. Jesús sneri sig þá að lamaða manninum og sagði stattu upp, taktu mottuna og farið heim. Maðurinn stóð upp, tók mottuna og gekk út svo allt fólkið sá hann. Þetta gerði öll þau sem voru vitnað þessu agndofa og þau lofsungu Guð og sögðu aldrei nokkuð tíman höfum við séð eitthvað þessu líkt. Þá fór Jesú út að vatninu og kenndi mannfjöldanum sem kom til hans. Þegar hann gekk í burtu kom hann að staðnum þar sem skattar voru innheimtir og sá þar Levi, son Alfeusar. Fylgdu mér, sagði Jesú við hann og Levi stóð upp og fylgdi honum. Jesú og lærisveinarnir voru í kvöldmat heima hjá Levi ásamt mörgum skattinefndumönnum og öðrum syndurum. Því mörg af þeim sem fylgdu Jesú voru slíkt fólk. Þegar að lögmálskennararnir sem voru farísar sá Jesú vera til borðs með syndurum og skattinefndumönnum, spurðu þeir lærisvein hans, af hverju deilir hann matarborði með skattinefndumönnum og syndurum? Þegar Jesú heyrði þetta sagði hann við þá, það ekki heilbrigt fólk sem þarf lækni, heldur þau sem eru veik. Ég kom ekki til að kalla réttlátt fólk, heldur syndara. Lærisveinar Jóhannesar skýrara og farísarnir föstuðu og fólk kom til Jesú og spurði hann, af hverju fasta lærisveinar Jóhannesar og farísanna en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesú svaraði þeim, af hverju ættu gestir brúðgumans að fasta meðan giftingarveislan ennþá í gangi? Gestirnir fasta ekki meðan brúðguminn ennþá hjá þeim. En sá tími mun koma þegar brúðguminn verður tekin frá þeim. Þá munu lærisveinar mínir fasta. Nýjar bætur eru aldrei settar á gömul klæði, annars rifnar nýja bótin af þegar hún hleypur og skilur eftir sig stærra gat en var í byrjun. Og nýtt vín aldrei sett í gamlar vínhúðir, því þá myndi vínið rífa húðirnar og bæði vínið og húðin fara til spillis. Nei, nýtt vín sett í nýjar vínhúðir. Hvíldardaginn fóru Jesú að lærisveinarnir kornakur og meðan lærisveinarnir gengu tóku þeir nokkur korn af akrinum og átu. Við farisarnir sögðu þá við Jesú, sjáðu hvað lærisveinar þínir eru að gera, þetta má ekki á hvíldardegi. Jesú svaraði, hafið ekki lesið hvað Davíð gerði þegar hann og menn hans voru svangir? Davíð fór inn í hús Guðs á tímum Abjathars æðsta prests og át skoðunarbrauðin sem ólöglegt fyrir aðra en prestana að éta og gaf af þeim til þeirra sem voru með honum. Og Jesú bætti við, hvíldardagurinn var gerður fyrir mannin en ekki maðurinn fyrir hvíldardaginn. Þannig mannssonurinn líka herra hvíldardagsins. Þriðji kafli. Eitt sinn þegar Jesú var í samkomuhúsinu sá hann þar mann með vissna hönd. Farisarnir fylgdust með Jesú til að sjá hvort hann myndi lækna á hvíldardegi, svo þeir gætu ágert hann. Jesú sagði við manninn með vissnu höndina, stattu upp svo allir sjáu þig. Jesú sneri sig þá að söfnuðunum og sagði, hvort löglegt, að gera gott á hvíldardegi eða illt? Að bjarga lífi eða drepa? En fólkið þagði. Jesú leiti kringu sig og reiddist yfir því hversu þrjósk hjörtu þeirra voru, en sagði við manninn með vissnu höndina, réttu út höndina. Maður réttu út höndina og hún var læknuð. Þá fóru farisarnir út og fóru að leggja á ráðin með fylgismönnum Herodesar hvernig þeir gætu drepið Jesú. Jesú fór ásamt lærisveinum sínum að vatninu og fjöldi fólks frá Galíleu fylgdi þeim. Þeirra fréttist af öllu því sem Jesú var að gera, dreif fólk að frá landi Júta, Jerusalem, Ídúmeu og landinu hinum megin við Jórdaná í kringum Týrus og Sídon. Jesú sagði lærisveinum sínum að gera lítinn bát tilbúin fyrir sig svo fólki kremdi hann ekki, því hann hefði læknað margt fólk þannig að öll þau sem voru haldin einhverjum sjúkdómum þrýstu fram til að snerta hann. Alltaf þeirra illir andar sá hann, féllu þeir fram fyrir honum og hrópuðu upp yfir sig, þú ert sonur Guðs! En hann skipaði þeim að segja ekki frá því. Jesú fór upp í fjallshlíð og kallaði á þá sem hann vildi að kæmi með sér. Hann útnefndi 12 úr hópnum og kallaði þá postula eða sendiboða sína. Þeir myndu fylgjunum og hann myndi senda þá út til að bera út boðskapinn og hann gaf þeim vald til að reka út illa anda. Þetta eru þeir 12 sem hann útnefndi. Símon sem hann kallaði Pétur, Jakob, sonur Sepeta og Jóhannes bróðir hans. Þeim bræðrum gaf hann nafnið Þrumusinir, Andres, Filippus, Bartolómus, Mattias, Tómas, Jakob Alfeusson, Þaddíus, Símon úr sjálfstæðisreglunni og Júda Iskariot sem sveikan. Eitt sinn fór Jesú inn í hús nokkuð þó svo mikið að fólki safnaði saman að lærisveinarnir gátu ekki einu sinni borðað. Þegar fjölskylda Jesú heyrði af þessu öllu, reyndu þau að neyðan til að fara með sér því þau sögðu, hann búinn að missa vitið. Og lögmálskennararnir sem komu frá Jerusalem sögðu, hann andsetinn, Belsebúl í honum, herra djöflana, þess vegna getur hann rekið út illa anda. En Jesú kallaði á þá og talaði við þá í dæmisögum. Hvernig ætti Satan að reka Satan út? Ef konungsríki klofið í innbyrðis deilum, þá getur það ríki ekki staðið. Ef fjölskylda klofin í deilum, þá endist sú fjölskylda ekki. Og ef Satan á móti sjálfum sér, klofin í innbyrðis deilum, þá endist hann ekki, heldur endir hans komin. Eða lítið á þetta á þennan hátt. Ef einhver ætlar að ræna sterkan mann, þarf að binda sterkan mannin fyrst, þá er hægt að ræna hús hans. Ég segi ykkur satt að allar syndir fólks verða fyrirgefnar og allt guðlast verður fyrirgefið nema lastmæli gegn heilögum anda. Það verður ekki fyrirgefið, það er synd með eilífar afleiðingar. Þetta sagði Jesú því þeir sögðu hann hefði óhreinan anda. Þá kom móðir Jesú og bræður hans, stóðu fyrir utan og sendu skilaboð inn að þau vildu tala við hann. Hópur af fólki sat í kringum hann þegar hann fékk skilaboðin. Móðir þín og bræður þín standa fyrir utan og vilja tala við þig. Jesú svaraði, hver móðir mín og hverjir eru bræður mínir? Hann leit í kringum sig, bentu á fólki sem sat þar í kring og sagði, þetta móðir mín og bræður mínir. Þau sem gera vilja Guðs eru bræður mínir, systur mínar og móðir mín. Fjórði kafli. Enn var Jesú að kenna við vatnið. Mannfjöldin sem safnaði saman var slíkur og að Jesú þurfti að fara út á vatnið í bát til að kenna og meðan fólki var á ströndin og hlustaði á hann. Hann kenndi þeim margt með dæmisögum eins og þessari. Hlustu nú. Einu sinni var bóndi sem fór út á akur að sá fræjum. Þegar hann sáði féllu sum fræjum við stíin og fuglar komu og átu þau. Sum fræjum féllu í grýtta jörð þar sem var ekki mikill jarðvegur. Þau spíruðu fljótt í undirlagið að grund, en þegar sólin skein visnuðu plönturnar og skrælnuðu því þar höfðu ekki sterka rætur. Önnur fræ féllu í þyrnana sem uxu upp og kæfðu plönturnar, þannig á þeim ux ekkert korn. Enn önnur fræ féllu í góðan jarðveg. Þau uxu af þeim var uppskera sem var 30-falt, 60-falt og 100-falt það sem var sáð. Jesús sagði svo, þau sem hafa eyru til að heyra skulu hlusta og skilja. Þegar þeir voru orðnir einir spurðu lærisveinar Jesú dæmisögurnar. Jesús sagði við þá, ykkur hefur verið gefin leyndardómurinn konungsríki Guðs, en annað fólk fær að heyra þetta í dæmisögum. Svo eins og var ritað, þau geta horft á allt en ekkert séð, þau geta hlustað á allt en heyra ekkert, því annars myndu þau snúa sig til Guðs og vera fyrirgefið. Þá sagði Jesú við þá, skiljið þið ekki þessa dæmisögu? Ef þið skiljið þessa ekki, hvernig getið þá skiljið þið nokkra dæmisögu? Bóndinn er að gróðusetja orðið. Sumt fólk er eins og fræin sem falla við stíin. Leið og þau heyra orðið, kemur Satan og tekur það í burtu. Annað fólk er eins og fræ sem falla í grýtta jörð. Þau heyra orðið og taka á móti því með fögnuði. En það sem þau hafa ekki sterka rætur endist orðið bara í stutta stund. Leið og erfileikar og ofsóknir hefjast vegna orðsins falla þau í burtu. En annað fólk er svo fræ sem sáð meðal þyrnanna. Þau heyra orðið en áhyggjur lífsins, tálsýn auðavana og eftirsókn í jarðneska hluti kemur og kæfir orðið sem ber ekki ávöxt. Síðan fólkið sem svo fræ sem falla í góða jörð. Þau heyra orðið, meðtaka það og af þeim kemur uppskera sem 30-falt, 60-falt og 100-falt það sem var sáð. Þá spurði Jesú lærisveinana, setið þið lampa undir skál eða undir rúm? Auðvitað ekki. Lampar eru settur á ljóstikur, því það sem falið mun verða opinberað og það sem lokað mun verða opnað. Þau sem hafa eyru til að heyra skulu hlusta og skilja. Jesú hélt áfram. Því betur sem þið hlustið, því meiri skilning munu þið öðlast og ykkur verður gefið enn meira. Þau sem hafa munu fá meira, en þau sem hafa ekki munu missa jafnvel það sem þau hafa. Jesú sagði líka, konungsríki Guðs eru svo bóndi sem dreifir fræjum á jörðina. Fræin spíra og vaxa dag og nótt, hvort sem bóndin sefur eða vakandi, og bóndin veit ekki hvernig það gerist. Jörðin framleiðir sjálf uppskeruna. Fyrst kemur stöngullinn, svo kemur axið og lokum þroskast kornið. Leið og kornið þroskað, beitir bóndin sigðinni á það vegna þess að þá komið að uppskeru. Jesú held áfram. Hverju getum við líkt konungsríki Guðs við eða hvaða dæmisögu hægt að nota til að lýsa því? Það eins og sinnepsfræ, sem minnst allra fræja jarðarinnar. En þegar því sáð vex þá verður að tré sem stærra en plöntur garðsins, með svo stóra greinar að fuglar geta leitað skjóls í skuggum þeirra. Með mörgum slíkum dæmisögum kenndi Jesú fólkinu orðið, eins mikið og þau gátu skilið. Hann sagði aldrei neitt án þess að nota dæmisögur, en þegar hann var einn með lærisveinunum, útskýrði hann allt. Þegar þessi dagur var á enda og það var komið kvöld, sagði Jesú við lærisveinana, förum hinum einn við vatnið. Þeir skildu hópin eftir og héldu af stað ásamt nokkrum öðrum bátum. En fljótlega skall á gríðarmikill stormur. Háar öldurnar brottuðu yfir bátinn sem fór að fyllast af vatni. Jesú var í skutnum, sofandi með höfuðið á púða. Lærisveinarnir vöktu hann með því að öskra, kennari, þið sama þótt við séum að fara að drukna? Jesú stóð upp, hastaði á storminn og sagði við öldurnar, hafið ykkur hægar. Og slotaði veðrinu allt fjalli í dúnalogn. Og Jesús sagði við lærisveinana, af hverju voru þið hræddir? Skortir ykkur ennþá trú? Þeir voru skelfingu losnur og spurðu hvern annan, hver þessi maður? Jafnvel vindar og öldur hlíðun. Fimmti kafli. Þeir fóru yfir vatnið til lands Gerasena. Leið og Jesús steig frá borði, mættu honum maður haldinn illum anda sem kom til hans úr gröfunum. Maður þessi bjó í gröfunum og ekkert gat bundið hann lengur, ekki eins og með keðjum. Því hann hafði oft verið bundið með keðjum, en hann sleitar í sundur og sleit járnin af fótunum. Enginn var nógu sterkur til að halda honum niðri. Dag og nótt var hann hjá gröfunum og upp í hæðunum, öskraði og skar sig með grjóti. Þegar maðurinn sá Jesú í fjarska kom hann hlaupandi og féll fram fyrir honum og öskraði eins hátt og hann gat, hvað viltu mér Jesú, sonur hans hæsta, í Guðs nafni ekki kvelja mig? Því Jesú hefði sagt við illa andan, farðu út af manninum, þú illi andi. Þá spurði Jesú, hvað heitiru? Hann svaraði, nafn mitt Hersveinn, því við erum margir andar. Og hann grátbað Jesú aftur og aftur að senda sig ekki úr héraðinu. Stór svínahjörð var á beit í brekku skammt hjá og illu andarnir grátbáðu Jesú, send okkur í svínin, leið okkur að fara í þau. Hann gaf þeim leyfi og illu andarnir fóru út af manninum og í svínin. Hjörðin, það bil 2000 svín, hljóp niður bratta brekkuna og ofan í vatni þar sem svínin druknuðu. Svínahjörðarnir hlupu í burtu og sögðu frá þessu í bænum og í sveitinu og fólki kom til að sjá hvað hefði gerst. Þegar þau komu til Jesú sáu þau manninn sem hafði verið andsetinn af herdeildinni af illum öndum, sitjandi og klæddur með réttu ráði og fólki var hrætt. Þau sem höfðu orðið vitna þessu sögðu fólkinu hvað hefði komið fyrir manninn sem var andsetinn og sögðu þeim líka frá svínunum. Þá sárbaði fólkið Jesú að fara í burtu og láta þau í friði. Þegar Jesú var að stíga aftur borð sárbandi maðurinn sem hafði verið andsetinn að fá að fara með honum. Jesú leyfði honum það ekki en sagði við hann: "Farðu í þína heimabyggð og segðu fólkinu þínu hversu mikið Drottinn hefur gert fyrir þig og frá miskunnseminni sem hann sýndi þér." Maðurinn fór og sagði fólkinu í tíborgunum hversu mikið Jesú hefði gert fyrir hann og fólki var furðu lostið. Þegar Jesú var kominn aftur yfir vatnið myndaði stór hópur í kringum hann á ströndinni og einn af leiðtogunum í samkomuhúsinu á svæðinu, Jairus að nafni, kom þangað þegar hann sá Jesú féll hann fram fyrir fætur hans og sagði við hann kvíðafullur: "Litla dóttir mín liggur fyrir dauðanum, gerðu það komdu og legðu höndin á hana svo hún læknist á lifi." Jesú fór með honum. Mikill mannfjöldi fylgdi á eftir og þrýsti á hann. Þar í hópnum var kona sem hefði verið á blæðingum í 12 ár án afláts. Hún hefði þurft að þola mikið af hendi margra lækna og eitt í þá öllu sem hún átti. En í stað þess að batna, versnaði henni. Þegar hún heyrði af Jesú kom hún aftan að honum og snerti kirtilinn hans því hún hugsaði: "Ef ég bara snerti kirtilinn hans minni læknast." Leið stöðvaðist blæðingin og hún fann á líkama sínum og hún var frjáls undan þjáningu sinni. Jesú áttaði sig strax á að kraftur hefði farið út af honum. Hann sneri sig við og spurði hópinn: "Hver snerti klæði mín?" Lærisveinar hans svöru: "Þú sérð að fólki þrýstir á þig úr öllum áttum en samt spurðu hver snerti mig." En Jesú hélt áfram að líti kringum sig til að sjá hver hefði snert kirtilinn hans. Þá kom konan, vitandi hvað hefði gerst, skjálfandi til hans og féll fram fyrir fætur hans og sagði honum sannleikan. Jesú sagði við hana: "Dóttir, trú þín læknaði þig. Farðu í friði og vertu frjáls frá þjáningu þinni." Á meðan Jesú var að segja þetta kom fólk frá húsi Jærusar og sagði: "Dóttir þín dáin, ekki ónáða kennara lengur." Jesú heyrði þetta en sagði: "Ekki vera hræddur, hafðu bara trú." Jesú leyfði engum að fylgja sér nema Pétri, Jakobi og Jóhannesi, bróður Jakobs. Þegar þeir komið að húsi samkomuleiðtogans sá Jesú fólk gráta og æpa af sorg. Hann fór inn til þeirra og sagði: "Af hverju eruð með öll þessi sorgarlæti? Barnið ekki dáið heldur sofandi." En þeir hlógu að honum. Eftir að hafa vísað þeim út fór hann með föður og móður barnsins og lærisveinana inn til barnsins. Hann tók í höndina á henni og sagði: "Talitha kum," sem þýðir "statt upp stúlka." Leið stóð stúlkan upp og gekk en hún var 12 ára. Þau sem sáu þetta voru gjörsamlega agndofa af undrun. Jesú skipaði þeim að segja engum frá þessu og sagði þeim svo að gefa stelpuna að borða. Sjötti kafli. Jesú yfirgaf það hér og hélt til heimabæjar síns ásamt lærisveinunum. Næsta hvíldardag kenndi hann í samkomuhúsinu og mörg þeirra sem heyrðu hann tala voru steinhissa og spurðu: "Hvaðan fékk þessi maður þessa þekkingu? Hvaða viskar þetta sem honum gefin? Hvað eiga þessi kraftaverk að þýða sem hann framkamir? Er þetta ekki smiðurinn? Er þetta ekki sonur Maríu og bróðir Jakobs, Jósefs, Júda og Símonar? Eru systir hans ekki þetta meðal okkar?" Og þau reiddust honum. Jesú sagði við þau: "Spámenn eru allstaðar mikilsmetnir, nema í sinni heimabyggð, meðal ættingja sinna og heima hjá sér." Jesú gat ekki framkvæmt nein kraftaverk þar, nema að leggja hendur sínar á nokkra veika sem læknuðust. Hann undraðist trúleysi þeirra. Og Jesú fór þorp úr þorpi og kenndi. Hann kallaði saman lærisveinana 12 og sendi þá út 2 og 2 og gaf þeim vald til að reka út illa anda. Jesú sagði við þá: "Takið ekkert með ykkur nema göngustaf, ekki brauð, ekki farteski, enga peninga í buddunni. Verið í sandölum en ekki með auka föt. Hvert sem þið farið, verið í sama húsinu þar til þið farið þaðan. Og ef einhver staður vill ekki taka móti ykkur eða hlusta á ykkur, farið þá þaðan og dusti rikið af fótum ykkar, þeim til vitnisburðar." Lærisveinarnir fóru út og fluttu fólki iðrunar boðskapinn. Þeir ráku út marga illa anda og smurðu veikt fólk með olíu og læknuðu þau. Herodes kóngur heyrðu allt þetta því nafn Jesú var orðið vel þekkt. Sumt fólk sagði: "Jóhannes skírari hefur verið reistur frá dauðum og þess vegna hann með þennan kraftaverkamátt." Annað fólk sagði: "Hann Elía." Og enn annað fólk sagði: "Hann spámaður, eins og spámennirnir sem voru í gamla daga." Þegar Herodes heyrði þetta sagði hann: "Jóhannes sem ég lét hálsöka er risinu frá dauðum." Því Herodes hefði látið handtaka Jóhannes og setja í fangelsi. Hann gerði þetta vegna Herodísar, konu bróður síns Filippusar sem hann hefði gengið í hjónaband með. Því Jóhannes hefði sagt til Herodes: "Það ólöglegt fyrir að taka konu bróðurins." Herodísi gramdist þetta og vildi láta drepa Jóhannes en hún gataði ekki vegna Herodesar. Herodes var hræddur við Jóhannes því hann vissi að Jóhannes væri réttlátur og heilagur maður og hann lét ekkert koma fyrir hann. Þegar Herodes hlustaði Jóhannes varð hann undrandi en líkaði samt vel að hlusta á hann. Að lokum fékk Herodís tækifærið. Í afmælisveislu Herodísar, þar sem voru saman komnir allir helstu ráðamenn og borgarar Galíleu, kom dóttir Herodísar og dansaði fyrir Herodís sem gladdi hann mjög og gesti hans. Kóngurinn sagði því við hana, hvað viltu fá? Ég skal gefa þér hvað sem þú vilt. Og hann lofaði henni með því að sverja eið. Ég skal gefa þér hvað sem þú vilt, alltaf hálfu konungsdæmi mínu. Stúlkan fór og ráðfæri sig við móður sín og spurði, hvað ætti ég að biðja um? Móðurinn svaraði, höfuð Jóhannesar skírara. Stúlkan hraðaði sér aftur til kóngsins og heimtaði, ég vil að þú gefi mér hér og nú höfuð Jóhannesar skírara og fati. Þetta hryggði kónginn en hann gat ekki neitað henni vegna eðsi sem hann sór fyrir framan gestina. Kóngurinn kallaði á böðulinn og skipaði honum að koma til baka með höfuð Jóhannesar. Böðullinn fór í fangelsið og hjó höfuðið af Jóhannesi, kom með þá á fati og lét stúlkuna fá höfuðið. Hún gaf það svo móður sinni. Þegar lærisvinnar Jóhannesar fréttu þetta komu þeir og tóku líkið og grófu það. Þegar lærisvinnar Jesú komu til baka úr ferðinni sögðu þeir honum allt það sem þeir hefðu gert og kennt. Það var svo mikið af fólki sem var að koma og fara að Jesú og lærisvinnir gátu ekki einu sinni matast. Þannig Jesú sagði við þá: "Við skulum fara eitthvert sem við getum verið einir stund svo þið getið hvílst." Þeir héldu af stað á bát og fóru á afvikinn stað. En margt fólk sá það fara og vissu hverju þeir voru og fóru því úr öllum bæjunum í kring og hlupu landleiðina á undan þeim. Þegar Jesús steig frá borði sá hann mannfjöldan og vorkindi fólkinu því þau voru eins og lömb án hirðis og hann kenndi þeim margt. Nú var orðið áliðið og lærisvennir komu til Jesú og sögðu Þetta afvikinn staður og nú þegar orðið áliðið, sendu fólki heim svo þau geti farið í bæjina hérna í kring og fundið sér eitthvað að éta. Jesús svaraði þeim, gefið þeim sjálfum mat. Lærisvennir svöru, það myndi kosta meir en háls árs laun verkamanns að gefa þeim öllum mat. Eigum við að eyða svo miklu í brauð handa þeim? Jesús sagði, athugið hvað þið eruð með mörg brauð. Þeir gerðu það og komu til baka og sögðu, 5 brauð og 2 fiska. Þá sagði Jesús þeim að láta fólki setjast niður í hópum á grænu grasinu. Þeir létu fólki setjast í hópa, 100 sumum, 50 öðrum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2, horfði til himins, þakkaði Guði og braut brauðin. Síðan rétti hann lærisveinunum þau til að deila út meðal fólksins. Hann deildi líka fiskunum 2 meðal þeirra. Þau átu öll og eruðu sött. Eftir matinn söfnuðu lærisveinir saman 12 fullum körfum af brauði og fiski. Fjöldi þeirra sem átu voru 5000 karlar, auk kvenna og barna. Þegar því var lokið sagði Jesús lærisveinunum að fara í bátinn og fara undan sér til Betsaidu á meðan hann sendi fólkið í burtu. Þegar þau voru öll farin af stað fór Jesús upp í fjallshlíð til að biðja. Seinna þá nóttina var báturinn út á miðju vatninu og Jesús var einn á landi. Hann sá lærisveinana streitast við að róa móti öldurótinu því vindurinn stóð beint á þá. Skömmu fyrir sólaruppbrás fór hann til þeirra, gangandi á vatninu. Hann var að fara að ganga fram hjá þeim en þegar þeir sá hann ganga á vatninu héldu þeir hann væri draugur. Þeir hrópuðu upp yfir sig þegar þeir sá hann allir og voru logandi hræddir. Þá talaði hann til þeirra og sagði: "Verið hugrakkir, þetta er ég, ekki vera hræddir." Þá steig hann um borð í bátinn til þeirra og vindurinn datt niður. Þeir voru gjörsamlega agndofa því þeir höfðu ekki skilið þetta með brauðin, hjörtu þeirra voru of hörð til að skilja. Þegar þeir höfðu komist yfir vatnið tóku þeir landi í Genesaret og lögðu þar að akkari. Leið og þeir stigu úr bátnum kom fólk auga á Jesú. Þeir hlupu til hans úr öllum áttum og báru veika til hans á móttum hvar sem þau heyrðu hann væri. Hvert sem hann fór, í þorp, bæi eða sveit, bar fólk veika til hans og sár bændan að fá að snerta kirtil faldinans og öll þau sem snertan læknuðust. Sjöndi kafli. Farísar og nokkri lögmálskennarar sem höfðu komið frá Jerúsalem komu til Jesú og sáu að nokkri lærisvenar hans átu brauðið með vanhelgum það er óþvegnum höndum. Farisarnir og gýðingar allir taka aldrei til matar nema þvo fyrst hendurnar samkvæmt athöfn sem kom frá feðrum þeirra. Þegar að gýðingar koma af markanum borða þeir ekki nema að þvo hendurnar fyrst og þeir halda í alls konar aðrar hefðir eins og að þvo bikara, könnur og katla. Farisarnir og lögmálskennararnir spurðu því Jesú, af hverju halda lærisveina þínir ekki hefðir forfeðranna og matast með höndum sem ekki búið að hreinsa með athöfn? Jesú svaraði, Jesaja hafði rétt fyrir sig þegar hann ritaði spádómunum ykkur hræsnarna. Því ritaðir, þetta fólk heiðra mig með vörunum en hjörtu þeirra eru langt frá mér. Þau tilbyðja mig til einskis því kenningar þeirra eru ekkert um að reglur manna. Þið hafi hunsa boðor Guðs en haldið í hefðir manna. Og Jesú held áfram, þið eru sérfræðingar í afneita lögum Guðs til að halda í ekkur eigin hefðir. Til dæmis sagði Móse, heiðraðu föður þinn og móður þína og hver sem blótar föður sínum eða móður sinni skal dæmdu til dauða. En þið segir það í lagi að fólk segir við foreldra sína, því miður geti ég ekki hjálpað ykkur því ég hef lofað Guði þeim peningu sem ég hefði getað hjálpað ykkur með. Þannig leyfið þið fólki að neita foreldrum sínum aðstoð. Þið brjóti þannig gegn orði Guðs til að halda í eigin hefðir. Og þið gerir margt sem þessu líkt. Þá sagði Jesú mannfjöldanum að koma nær og sagði, hlustið á mig öll og skiljið þetta. Það er ekki það sem fer inn í líkamann sem vanhelgar hann, heldur er það sem kemur úr hjartanu sem vanhelgar fólk. Jesú skildi við mannfjöldan og fór inn í hús nokkurt. Lærisveinarnir spurðu hann þá hvað dæmisagan þýddi. Jesús svaraði, skiljið þetta ekki heldur? Sjáuð ekki að ekkert getur vanhelga manneskja sem kemur utanfrá? Því það fer ekki inn í hjarta, heldur ofan í maga og þaðan út úr líkamanum. Jesús hélt áfram, það sem kemur frá manneskjunni vanhelgarna, því að innan, úr hjarta manneskjunnar koma illar hugsanir, lauslæti, þjófnaður, morð, framhjóhald, græðgi að óskoðurum ills, blekkingar, lostafutta langanir, öfund, baktal, hroki og slæmd umgrind. Allt þetta kemur innanfrá og óhrengar. Jesús fór í burtu og hélt til Týrus. Hann vildi halda því leyndu hvar hann dvaldi en það var ómögulegt. Leið kom kona til hans og fjett við fætur hans því dóttir hennar var haldin illum anda. Konan var grísk frá sýrlensku föniku. Hún grátbað Jesú að reka illa andan út af dóttir sinni. Jesú sagði við hana, ég þarf fyrst að gefa börnum hennar eigin fjölskyldu gýðingunum að borða. Það ekki gott að taka mat barnan og gefa hundunum. Konan svaraði, herra það rétt en samt fá hundarnir að geta afgangana sem detta að borði barnana. Jesú svaraði henni, þú hefur svarað vel. Illi andin farin af dóttir þeirri. Hún fór heim og dóttirna lá í rúminu laus við illa andan. Þá yfirgaf Jesú Týrus í gegnum Sídon, niður að Galílöu vatni og til svæðisins í kringum Tíborgir. Fólk kom með heyrnarlausan mann sem gat varla tala til Jesú og fólki grát baðanum að leggja hönd sín á manninn. Jesú leiddi manninn í burtu frá hópnum og setti fingurinn í eyrað honum. Þá vætti Jesú fingur sinn með munnvatni og snerti tungu mannsins. Jesú leit upp til himins, andvarpaði og sagði, Effatha, eða opnaðstu. Við þetta opnuðust eyru mannsins, það losnaði tungan svo hann fór að tala. Jesús sagði fólkinu að halda þessu lindu en því meira sem hann bað þau, því fleirum sögðu þau frá. Fólki var þrumu lostuð og sagði, allt sem þessi maður gerir gott, hann kefur meira sig með heyrnalusum heyrn og mállusum málið. Áttundi kafli. Stuttu eftir þetta hefði aftur myndast mikill mannfjöldi. Þau höfðu engar mat og Jesús kallaði því á lærisveinan og sagði, ég vorkenni þessu fólki, þau hafa verið hjá mér í 3 daga og hafa engan mat. Ef ég sendu þau í burtu svöng, gætu þau hnýið niður á veginum því sum þeirra komið langt að. Lærisveinarnir svöruðu, en hvar á þessum afskekta stað ættu að finna brauð sem myndi duga fyrir allt þetta fólk? Jesú svaraði, hversu mörg brauð eru þau með? 7, svöruðu þeir. Jesú sagði fólkinu að setjast á jörðina og tók brauðin 7, þakkaði Guði og braut þau og rétti lærisveinunum til að dreifa út meðal fólksins. Þeir voru líka með nokkra smáfiska og Jesú þakkaði Guði líka fyrir þá og sagði lærisveinunum að dreifa þeim. Fólki borðaði og þau urðu öll södd. Eftir matinn söfnuðu lærisveinarnir saman 7 fullum körfum af afgöngum. Í hópnum þennan dag voru 4000 karlar, auk kvenna og barna. Eftir matinn sendi Jesú þau heim til sín og hélt ásamt lærisveinum sínum á bát í hérað Dalman úta. Farisarnir komnu og fóru að rökræða við Jesú. Til að reyna hann báðu þeir hann tákn af himnum. Jesú dæsti og sagði, af hverju biður þetta fólk tákn? Ég segi ykkur satt, ykkur verður ekki gefið neitt tákn. Síðan fór Jesú aftur yfir vatnið á bát. Lærisveinarnir höfðu gleymt að taka með sér brauð fyrir utan eitt brauð sem þeir voru með í bátnum. Jesú sagði á sömu stundu, passið ykkur á súrdegi farisa og fylgismanna Herodesar. Lærisveinarnir rættu sín á milli og sögðu, hann segir þetta því að við höfum ekkert brauð. Jesú gerði sér grein fyrir hvað þeir voru að ræða og sagði við þá, af hverju eruð þið að tala að þið hafið ekkert brauð? Skiljið ekki ennþá? Eru hjörtu ykkur ennþá svona hörð? Hafið þið augu sem sjá ekki og eyru sem heyr ekki? Munið þið ekki sem hefur gest? Þeir brauðin 5, handa 5000, hversu marga körfi tóku þið saman með afgöngum? 12, svöruðu þeir. Og þeir brauð 7 brauð handa 4000, hversu marga körfi voru eftir með afgöngum? 7, svöruðu þeir. Jesús sagði þá við þá, eruð þið ekki ennþá farnir að skilja? Þeir komu til Betsætu og fólk kom með blindan mann til Jesú og sár báðanum að snerta manninn og læknan. Jesú tók í höndina á blindamanninum og leiddi hann út fyrir þorpið. Jesú skirti í augum mannsins og settu hendur sínar á hann. Jesú spurði hann svo, sérðu eitthvað? Maðurinn leit upp og sagði, ég sé fólk, þau eru svo tré sem gangum. Jesú setti hendurnar aftur á augans, þá opnuðust augun og maðurinn fekk sjónina og sá allt skýrt. Jesú sendi manninn heim til sín og sagði honum að fara ekki inn í þorpið á leiðinni. Jesú og lærisveinarnir héldu áfram í þorpinni kringum keisaríu Filippíu. Á leiðinni spurði hann þá, hver heldur fólkið að ég sé? Þeir svöruðu, sumir segja þú sért Jóhannes skírari, aðrir segja Elía og enn aðrir segja þú sért einn af spámönnunum. Jesús spurði þá, en hvað með ykkur? Hver segir þið að ég sé? Pétur svaraði, þú ert Messías. Jesú varaði þá við að segja fólki frá því. Jesú fór þá að segja þeim að mannssonurinn þyrfti að þola margt og vera hafnað af öldungunum, æðstuprestunum og lögmálskennurunum og hann yrði að vera drepinn en myndi rísu frá dauðum á þriðja degi. Hann sagði þetta hreint út. Pétur tók hann afsíðis og ámyndi hann fyrir að segja slíka hluti. Jesús sneri sig við og leit til lærisveinanna og skammaði svo Pétur. Farðu frá mér Satan, þú hefur áhyggjur af jarðneskum hlutum en hugsar ekki það sem tilheyrir Guði. Jesús kallaði þá mannfjöldan og lærisveinanna til sín og sagði, þau sem vilja vera lærisveinar mínir þurfa að afneita sjálfinu og bera sinn kross og fylgja mér. Því þau sem vilja bjarga lífi sínu á jörðinni munu týna því. en þau sem tína lífi sínu, mín og gleðifréttana vegna, munu bjarga því. Því hvað græðir þú á að eignast allan heiminn ef þú glatar sálðinni? Eða hvað hægt að nota til að kaupa sálina sína? Ef einhver skamma sín fyrir mig og boðskap minn á þessum tímum framhjáhalds og syndar, mun mannssonurinn skamma sín fyrir þau frammi fyrir dýrð föður síns og heilugum englum hans. Níundi kafli. Jesús sagði þá við þau, ég segi ykkur satt, sum ykkar sem standa hér mun ekki deyja fyrir þau sjá konungsríki Guðs koma með krafti. Og sextugum seinna tók Jesú Pétur, Jakob og Jóhannes með sér upp á hátt fjall þar sem þeir voru einir. Þá umbreytist hann fyrir augum þeirra, klæði hans urðu skjanna hvít, hvítar en nokkuð sem manneskja geti gert. Og þar birtust þeim, Elía og Móse sem töluðu við Jesú. Pétur sagði þá við Jesú, Rabbi, það gott að við erum hérna. Reisum þrjú tjöld, eitt fyrir þig, eitt fyrir Móse og eitt fyrir Elía. Hann sagði þetta því hann vissi ekki hvað hann ætti að segja. Þeir voru svo skelkaðir. Þá birtist ský sem huldi þá og rödd kom úr skýinu sem sagði, þetta sonur minn sem ég elska, hlustið á hann. Þegar þeir litu í kringu sig var skyndilega enginn þar nema Jesú. Þegar þeir gengu niður fjallið skipaði Jesú þeim að segja ekki frá því sem þeir höfðu séð fyrir mannssonurinn hafði verið reistur frá dauðum. Þeir héldu þessu lindu en rættu sín á milli hvað það þýtti að vera reistur frá dauðum. Og þeir spurðu hann, af hverju segja lögmálskennararnir að fyrst fyrir Elía að koma? Jesú svaraði, vissulega kemur Elía fyrst og gerir allt tilbúið. En af hverju það þá að réttningin segir að mannssonurinn þurfi að þola mikið og vera hafnað? En ég segi ykkur Elía búinn að koma og það var gert við þann sem mönnum sýndist alveg eins og var ritað hann. Þegar þeir komu til baka sáu þeir mannfjölda í kringum lærisveinana og lögmálskennara að rökraða við þá. Þegar fólki sá Jesú hlupu þau til hans til að heilsa honum og voru þrumu lostin. Jesú spurði, hvað eru þau að rökraða? Maður einn í hópnum svaraði, kennari, ég komið son minn til þín, hann haldinn illum anda sem hefur rænt hann málinu. Þegar andinn heltekur hann, kastast sonum til jarðar, hann froðufellir gnistir tönnum og verður alveg stífur. Ég bað lærisveina þína að reka andan út en þeir gátu það ekki. Jesú svaraði, þið vantrúa fólk. Hversu lengi þarf ég að vera hjá okkur? Hversu lengi þarf ég að þola ykkur? Kom með drengi til mín. Drengurinn var færður til hans og þegar andinn sá Jesú tók hann að láta drenginn kastast til og engjast Hann féll til jarðar og iðaði á jörðinni froðufellandi. Jesú spurði föður drengsins, hversu lengi hefur hann verið svona? Maðurinn svaraði, síðan hann var lítill drengur. Andinn hefur oft kastað hann í eld og vatn til að reyna að drepa hann, en ef þú getur gert eitthvað, gerðu það fyrir okkur, sýndu okkur miskun og hjálpaðu okkur. Jesú svaraði, ef ég get, allt mögulegt fyrir þau sem trúa. Faðir drengsins sagði leið, ég trúi, en hjálpaðu mér að yfirstiga vantrú mína. Þegar Jesú sá að mannfjöldin var að koma til hans, hastaði hann á illa andan og sagði, þú heyrnalaus og mállausi andi, ég skipa þér að fara út á honum og snúa aldrei aftur. Andinn tók þó að skríkja og fleygja drengnum illilega til og frá og fór svo út á honum. Drengurinn leit út eins og liði lík og sumt fólk sagði, hann dáinn. En Jesú tók í höndina á honum og hjálpa honum á fætur og hann stóð upp. Þegar Jesú og lærisveinarnir voru komnir inn, spurðu þeir hann í innrúmi, af hverju gátu við ekki rekið illa andan út? Jesú svaraði, svona andar vera bara reknur út með bæn. Þeir fóru þaðan og fóru í gegnum Galileu. Jesú vildi ekki að það fréttist að þeir væru þar, því að hann var að kenna lærisveinarnum sínum. Jesús sagði við þá, mannssonurinn mun verða framseldur í hendur manna sem munu drepa hann, en á þriðja degi mun hann rísu frá dauðum. Ef þeir skildi ekki hvað hann átti við og voru hræddir að spyrja hann. Þeir komu til Kapernaum og þegar þeir voru komnir inn í hús spurði Jesú lærisveinana, hvað voru þeir að ræða á leiðinni? En þeir sögðu ekki neitt því þeir höfðu verið að ræða hver þeirra væri mestur. Jesús settist niður, kallaði þá saman. Ef einhver ykkar vill vera fyrstur skal hann setjast í síðasta sætið og vera þjónn hinna. Hann setti lítið barn á meðal þeirra, tók utan barnið og sagði, þau sem bjóða velkomið, eitt þessara litlu barna í mínu nafni, bjóða mig velkomin. Og þau sem bjóða mig velkomin, bjóða ekki mig velkomin, heldur þann sem sendi mig. Jóhannes spurði þá, kennari, við sáum mann sem var að reka út illa anda í þínu nafni og sögðanum að hætta því hann var ekki einn af okkur. Jesús svaraði, ekki segja hann að hætta því þau sem gera kraftaverk í mínu nafni eru ekki að fara að segja neitt illt mig. Því sá sem er ekki á móti okkur er með okkur. Ég segi ykkur satt að öll þau sem gefa ykkur glasa vatni í mínu nafni af því að þið tilheyri Messíasi mun ekki missa af laununum sínum. En þau sem valda því að eitt af þessum litlu sem trúa, hrasi, það veri betra fyrir þau að hafa stóran millusteinum hálsin og vera kastað í sjóin. Ef höndin ykkar veldur því að þið hrasið, skerið hana af. Það er betra að vera einhendur og fá eilíft líf en að vera með tvær hendur þegar ykkur er kastað í óslökkvandi eldin. Og ef fótur ykkar veldur því að þið hrasið, skerið hana af. Því það er betra að vera einfættur og fá eilíft líf en að vera með tvo fætur þegar þeir kastað í helvíti. Og ef auga ykkar veldur því að þið hrasið, krækið það úr. Það er betra að fá að ganga í konungsríki Guðs með eitt auga en að vera með bæði augun þegar ykkur er kastað í helvíti, þar sem ormarnir sem éta þau deyja ekki og eldurinn slokknar ekki. Því allt fólk verður salta með eld eins og fórnin er hinsu með salti. Salt gott, en ef saltið hefur mist bragð sitt, með hverju hægt að salta það? Þið verðuð að hafa saltið í ykkur og lifa í friði með hvert öðru. Tíundi kafli. Jesú fór næst til lands Júta og yfir Jórdaná. Mannfjöldi kom til hans og Jesú kenndi þeim eins og hann var vanur. Nokkrir farísar komu til hans og reyndu hann með því að spyrja hvort körlum leyfist að skilja við konu sínar. Jesú svaraði, hvað sagði Mósi ykkur að gera í lögbókunum? Þessu eru, Mósi leyfði skilnað ef konan fekk undirritaða skilnaðarpappíra áður en hún sendi burtu. Jesú svaraði, Mósi skrifaði þetta vegna þess hve hörð hjörtu ykkar eru. En í upphafi sköpunar Guðs gerði hann þau karl og konu. Það er ástæða þess að karl yfirgefur föður sinn og móður til að sameinast konu sinni og þau verða einn líkami og ekki lengur tvö heldur eitt. Þannig að það sem Guð hefur gefið saman má ekkert jarnest sundra aftur. Þegar þeir voru komnir aftur inn í hús spurðu lærisvindir Jesu út í þetta. Jesu svaraði þeim, hver sem skilur við konu sína og gengur í hjónaband með annari konu er að halda framhjá og ef kona skilur við eiginmann sinn og giftist öðrum manni er hún að halda framhjá. Fólk kom með lítil börn til Jesu svo hann gæti lagt hönd sína á þau til að blessa þau en lærisvindir bönnuðu það. Þegar Jesús sá það riftist hann lærisveinunum og sagði við þá leyfi litlu börnunum að koma til mín og ekki stöðva þau. Því konungsríki Guðs þeirra sem eru eins og þessi litlu börn. Ég segi ykkur satt þau sem taka ekki á móti konungsríki Guðs eins og lítil börn munu aldrei ganga fangaðinn. Og Jesú tók börnin í fangið, lagði hendur sína á höfuðið á þeim og blessaði þau. Þegar Jesú hélt af stað hljóp maður til hans, féll niður á hnén og spurði góði kennari, hvað þarf ég að gera til að fá eilíft líf? Jesús svaraði, af hverju kallarðu mig góðan? Það engin góður nema Guð. En þú þekki boðorinn. Þú skalt ekki drepa, ekki halda framhjá, ekki stela, ekki gefa rangan vitnisburð, ekki svíkja fólk og heiðraðu föður þinn og móður þína. Maðurinn sagði þá, kennari, ég hef gert allt þetta sem ég var lítill drengur. Jesú horfði á manninn með kærleika og sagði við hann, það eitt sem þú ekki gert. Farðu og seldu allt sem þú átt og gefðu fátækum og þú munt eiga fjársjóð á himnum. Komdu síðan og fylgdu mér. Við heyra þetta breytti svipurinn á manninum og hann fór í burtu hryggur því hann var mjög ríkur. Jesú leit í kringu sig og sagði við lærisveinana hversu erfitt verður það fyrir ríkt fólk að komast inn í konungsríki Guðs. Lærisveinarnir urðu hissa að heyra þetta en Jesú hélt áfram. Börn, hversu erfitt að komast inn í konungsríki Guðs? Það auðveldara fyrir úlfalda að fara í gegnum nálarauga en fyrir ríkt fólk að komast inn í konungsríki Guðs. Lærisveinarnir urðu enn meira hissa við að heyra þetta og sögðu sína milli hverjum verður það bjargað? Jesú leit á þá og sagði fyrir manneskjur er það ómögulegt en ekki fyrir Guð. Allt er mögulegt með Guði. Þá sagði Pétur, við yfirgáum allt til að fylgja þér. Jesús svaraði, ég segi ykkur satt, engin manneska yfirgefur heimili sitt eða systkini sín eða foreldra sín eða börn sín eða akur vegna mín og gleðifréttana sem fær það ekki hundrafalt tilbaka á þessum dögum, hús, systkini, foreldra og eignir ásamt ofsóknum og á komandi dögum fá þau svo eilíft líf. En mörg þau sem eru fyrst verða síðust og mörg þeirra sem eru síðust verða fyrst. Þeir voru á leiðin til Jerusalem með Jesú í broddi fylkingar og lærisveinarnir voru gáttaðir og fólkið sem fylgdu eftir var skelfingu lostið. Jesú tók þá 12 afsíðis og endurtók það sem myndi koma fyrir hann. Jesú sagði við þá, við erum á leiðin til Jerusalem og mannssonurinn mun verða framseldur til æðstuprestana og lögmálskennarana, þeir munu dæma hann til dauða og færa hann heiðingjunum sem munu hæðast að honum, hrækja hann, hýðan og drepa hann. Að þriðja degi mun hann rísa upp frá dauðum. Þá kom Jakob og Jóhannes sinni Sebeda til Jesú og sögðu við hann Kennari, við viljum biðja þau nokkuð. Jesú svaraði, hvað vilja þið gera fyrir ykkur? Bræðurnir svöruðu, leyfðu öðrum okkar að sitja við hægri höndina og hinum við vinstri höndina þegar þú ert sestur í dýrlegt hásætti þitt. Jesú svaraði, þið vitið ekki hvað þið er að biðja um. Gætu þið drukkið af þeim bika sem ég er að fara að drekka og skýrast þeirri skýrt sem ég er að fara að skýrast? Þeir svöruðu, við getum það. Jesú svaraði þeim þá, þið munu drekka af þeim bikar sem ég mun drekka af og skýrast þeirri skýrt sem ég mun skýrast. En hver situr mér til hægri eða vinstri, það er ekki fyrir mig að ákveða. Guð hefur gefið það þeim sem hann hefur valið. Þegar hinir tíu heyrðu þetta riddust þeir bræðrunum. Jesú kallaði þá saman og sagði, þið vitið að þeir sem teljast vera valdhafar heiðingjana gnæfa yfir þá og háttsettir meðal þeirra ríkja yfir þeim með valdi. En látið það ekki vera þannig meðal ykkar. Heldur skal sá sem vill vera mikill meðal ykkar vera þjónn hinna og sá sem vill vera mestur meðal ykkar skal vera þræll hinna. Því ekki einu sinni mannssonurinn lét þjóna sér, heldur kom hann til að þjóna og til að gefa líf sitt sem lausnargjald fyrir margt fólk. Næst fóru þeir til Jeríkó og þegar þeir fóru þaðan ásamt miklu mannfjölda satt blindur maður sem hét Bartimus við veginn og betlaði. Þegar maðurinn heyrði að það væri Jesú frá Nasaret sem væri þar á ferð, hrópaði hann Jesú, sonur Guð, sýndu mér miskun. Margt fólk í hópnum hastaði á manninn og sagði hann að þegja en hann hrópaði enn herra, sonur Davíð, sýndu mér miskun. Jesú nam staðar og sagði, kallið á hann. Fólki kallaði á manninn og sagði, þekktu gleði þína, statt upp, hann að kalla eftir þér. Maðurinn henti yfirhöfnin til hliðar og stökk á fætur og fór til Jesú. Jesú spurði hann, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði, rabbi, ég vil sjá. Jesú sagði við hann, þú getur farið, trú þín hefur bjargað þér. Og maðurinn fékk sjónin og fylgdi Jesú. 11. kafli Þegar Jesú og lærisveinarnir nálguðust Jerúsalem og voru við bæina Betfagu og Betaníu við Ólífufjall, sendi Jesú tvo lærisveina undan og sagði við þá, farið í þorpi þarna og leið og þið komið inn í það, munið þið sjá östnufóla sem enginn hefur setið. Leysið hann og komið með hann hingað. Ef einhver spyr ykkur, hvað eru það að gera? Segið þá, herran þarf hann og mun skil honum aftur innan skams. Þeir fóru tveir og fundu östnufóla standandi á götunni bundin við dyrnar. Meðan þeir leystu hann spurði fólk sem stóð þar hjá, hvað eru það að gera? Af hverju eru þið að leysa östnufólan? Þeir svöruðu eins og Jesú hafði sagt og fólki leyfði þeim að fara. Þegar þeir komu til Jesú með fólan settu þeir yfirhafnir sínar á hann og Jesú settist á bak. Mikið af fólki lagði yfirhafnir sínar á veginn á meðan annað fólk lagði þar greinar sem þau hefðu skorið af ökrunum. Þau sem gengu fyrir framan og þau sem gengu fyrir aftan hrópuðu Hósanna, blessaður sá sem kemur í nafni drottins, blessa sig komandi konungsríki föður okkar Davís, Hósanna, dyrsi Guði og hæsta himni. Jesú fór inn í Jerúsalem og inn í musterisgarðinn. Hann leitar í kringum sig en þar sem það var orðið áliðið fór hann til Betaníu með hinum 12. Næsta dag þegar þeir voru að fara frá Betaníu var Jesú svangur. Hann sá í fjarska fíkjutré og fór að athuga hvort einhverjir ávextir væru á trénu. Þegar hann kom að því sá hann ekkert nema laufblöðin því að þessum tíma árs uxu ekki fíkjur. Jesú sagði þá við fíkjutréð, aldrei skal nokkur éta ávexti þín aftur. Lærisveinarnir heyrðu Jesú segja þetta. Þegar þeir komu til Jerúsalem fór Jesú inn í musterisgarðinn og rak þá út sem voru að stunda þar viðskipti. Hann sneri við borðum gjaldkerna og bekkjum þeirra sem selja dúfur og leyfði ekki að neitt varningur væri borinn í musterisgarðinn. Og Jesú sagði, er ekki ritað hús mitt á að vera bænahús fyrir allar þjóðir? En þið hafi gert það að þjófabæli? Æðstu prestarnir og lögmálskennarnir heyrðu þetta og fóru að leggja ráðin hvernig þeir gætu drepið Jesú. Þeir hrættust hann því fólki var upprifið yfir kenningum hans. Þegar kvölda tók fóru Jesú og lærisveinarnir út úr borginni. Morguninn eftir fóru þeir fram hjá fíkjutrénu sem hafði visnað frá rótum. Pétur mundi það sem Jesú hafði sagt og sagði því við hann, Rabbi, sjáðu, fíkjutréð sem þú bölvaðir er visnað. Jesú svaraði, treystu Guði. Ég segi ykkur satt að ef einhver segir við þetta fjall, farðu og hentu þér í sjóin og efast ekki í hjarta sínu, það mun að gerast. Þess vegna segi ykkur að þegar þið biðjið, þá skulið þið trúa því í hjartanu að þið hafið nú þegar öðlast það og þá munið þið öðlast það. En þegar þið biðjið og hafið eitthvað á móti einhverjum, þá skulið þið fyrirgefa þeim svo faðir ykkur á himnum muni líka fyrirgefa ykkar syndir. Þeir fóru aftur til Jerúsalem og meðan Jesú gekk um musterisgarðinn komu farísar, lögmálskennarar og öldungar til Jesú og spurðan Hvaðan kemur valdið til að gera allt þetta sem út að gera? Jesú svaraði, ég vil spyrja ykkur einna spurningar á móti, svarið henni og ég skal segja ykkur hvaða vald mitt kemur. Var skírn Jóhannesar frá Guði eða mönnum? Þeir töluðu sín á milli og sögðu, ef við segjum hún að við komið frá Guði, mun hann spyrja hver við trúðunum ekki. En fóruðu að segja hún að við komið frá mönnum vegna fólksins sem trúir að Jóhannes var spámaður. Þannig að þeir sögðu við Jesú að þeir vissu það ekki. Jesú sagði við þá, ég mun þá heldur ekki segja ykkur hvaðan vald mitt kemur. 12. kafli Jesú sagði þeim þá dæmisögu Maður nokkur gróðu setti vínvið Hann byggði veggi kring gróf skurð fyrir vínpressun og byggði varðturn Síðan legði hann út vínegrun og hélt til annars lands Þegar það var komin tími fyrir uppskeru sendi hann þjónsinn til leiguliðana til að fá hlut sinn í ávöxtum vínegrunar En leiguliðanir tóku þjóninn, börðan og sendi hann í burtu tómhentan Þá sendi maðurinn annan þjón til þeirra og þeir fóru illa með hann og börðu hann í höfuðið Þá sendi maðurinn enn annan þjón og leiguliðarnir drápu hann. Marga aðra sendi maðurinn til vínagrunnar, sumi voru lamdir, aðri drepnir. Að lokum var bara einn eftir til að senda, heitt elskaður sonur mannsins. Hann sendi hann og hugsaði með sér, þeir munu virða son minn. En leiguliðarnir sögðu hver við annan, þetta er erfingin, förum og drepum hann að þá eignustu arfinn. Leiguliðarnir drápu sonin og hent honum út fyrir vínagrunna. Hvað heldur nú að eigandinn geri? Hann mun koma, láta drepa leiguliðana og fá öðrum ekrun á leigu. Hafið ekki lesið þetta í ritningunni. Steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðin hornsteinninn. Það var drottinn sem lét það gerast og hversu undursamlegt er það í okkar augum. Þá fóru æðstuprestarnir, lögmálskennararnir og öldungarnir að leita leiða til að láta handtaka Jesú því þeir vissu að hann var að tala gegn þeim með dæmisögunni. En þeir óttuðust fólkið og fóru því í burtu. Síðar sendu þeir nokkra farísa og fylgismenn Herodesar til Jesú til að reyna að hanga á einhverju sem hann sagði. Þeir sögðu við Jesú,
Kennari, við vitum að þú ert maður réttláttur, þú fer ekki manngreiningarálit og kennir veg Guðs í sannleika, en hvað segir, eigum við að borga skatti keisarans eða ekki? Ættu að borga eða ekki borga? En Jesú kom auga á hræsni þeirra og spurði á móti, af hverju eru þið að reyna að leiða mig í gildru? Rétti mig pening og leiði mér að skoðan. Þeir tóku pening og rétt honum og Jesú spurði, hvaða mynd er þetta á peningrum og hvaða áliturinn er þetta? Þeir svöru, það mun vera keisarans. Þá sagði Jesú við þá, gefið þá keisarinn það sem keisarinn á og guði það sem guði á. Þeir eru agndofa við svarinu. Þá komu saddúkar, trúar leiðtogar sem segja þeir fólk rísi ekki upp frá dauðum og spurði Jesú, kennari, Móses ritaði í lögmálinu að ef bróðir manns deyr og skilur eftir sig eiginkonu en þau ekki barn, þá skal bróðurinn ganga eiga konun og viðhalda nafni bróðusins. Hugsum nú, að séu sjö bræður. Elsti deyr, giftur og ballaus, næst elsti bróðurinn gengur þó eiga konuna en hann deyr líka og það sama gerist með þann þriðja. Þetta heldur áfram þar til þeir hafa allir verið eigimenn konunar og að lokum deyr konan líka. Þegar kemur að þessari upprisu hver þeirra eigimaður hennar þegar þeir hafa allir sjö gengið að eigana? Jesús svaraði, þið eru hér í villu af því að þið þekki hvorki ritningarnar nýja mátt Guðs. Þegar hinn dánu rísu frá dauðum munið þau ekki ganga í hjónaband heldur vera eins og englar en varðandi upprisuna hafið ekki lesið í Mósebókanum í frásögninni af logandi runnanum að Guð segir við Móse ég Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs hann ekki Guð döðra heldur lifandi þið eru í mikilli villu einn af lögmálskennurinnum stóð hjá og hlustaði rökræðunar hann sá að Jesús svaraði vel þannig hann spurði af öllum boðorðunum hvert þeirra mikilvægast Jesús svaraði Mikilvægasta boðorðið þetta Hlustið ó Ísrael drottinn Guð hinn eini Guð Þú skalt elska drottinn Guð með öllu hjartaðinu, allri sáluðinni öllum hugaðinum og öllum mættiðinum Annað boðorðið elskið annað fólk eins og sjálf ykkur Engin boðorðið mikilvægir en þessi Lögmálskennarinn svaraði Velmælt kennari, þú hefur sagt sattur og segir að það bara eitt Guð og engin annar og að elska hann með öllu hjarta af öllu mætti og annað fólk eins og sjálf okkur mikilvægir en allar fórnir. Þegar Jesú heyrði að maðurinn hafði svarað vitulega, sagði Jesú við hann, þú ert ekki langt frá konungsríki Guðs. Frá þessari stundu spurði þeir Jesú ekki að neinu framar. Næst þegar Jesú var að kenna í musterisgarðunum, spurði hann, af hverju segja lögmálskennararnir að Messías sé sonur Davís? Davís segi sjálfur innblásun af andanum, drottinn sagði við minn herra, sittu mér til hægri handar þar til ég set óvinni þína undir fætur þér. Ef Davíð kallar Messías herra minn, hvernig getur Messías þá verið sonur hans? Mannfjöldin hlustaði kenningar Jesú með ánægju. Jesú kenndi líka, passið ykkur á lögmálskennurnum. Þeir hafa ánægju af því að gangum í glæsilugum síðkirtlum og vera heilsaða virðingu á torgum og hafa bestu sætin í samkomuhúsinu og veri heiðusæti í veislum. Þeir get upp heimili ekna og byðja langar bænir til að sýnast. Vegna alls þessa mun refsing þeirra vera harðari. Jesú settist nálægt samskota kistunni og sá fólk setja pening í kistuna. Mikið af ríku fólki setti háar fjárhæðir í hana. Þá kom fátæk ekki og setti í kistuna tvo smápeninga. Jesú kallaði saman lærisveinan og sagði, ég segi ykkur satt, þessi fátæka ekki hefur gefið meira en öll hinn. Því þau gáfu lítinn hluta af ríkidæmi sínu, en hún gaf allt sem hún átti til að lifa af. 13. kafli Þegar Jesú var að fara úr musterinu sagði lærisveinana við hann Sjáðu kennari, alla þessa risastóru steina, þvílíkar byggingar sem þetta eru. Jesú svaraði, sjáðu þessar miklu byggingar, ekki verður einn stein eftir, þeir munu allir hinja. Síðar sat Jesú á ólífufjalli í dalnum hinum megin við musterið. Pétur, Jakob, Jóhannes og Andrés komu til að svo spurðu einslega, segðu okkur, hvenær mun þetta allt eiga sér stað? Hvaða ták mun segja okkur að þetta sé að fara að gerast? Jesús svaraði, ekki láta neitt plata ykkur, því margir munu koma og segjast þér í mínu nafni og segjast þér að Messias og margt fólk mun blekkjast. Þegar þið heyri stríðslæti og fáið fréttir af stríði, ekki vera hræddir, það þarf að gerast en það ekki þar með þetta endurinn sé komin. Þjóðir munu fara í stríð gegn þjóðum og konungsdæmi gegn konungsdæmum, það vera landskjálftar víða heim og líka hungursneyðir, en þetta bara upphafæðingar hérna. Þið verðið að vera á verði, þið verðið framseldir yfirvöldum og hittir í samkomuhúsum. Vegna mín munið þið standa frammi fyrir valdhöfum og kóngum. Það verður tækifæri fyrir ykkur að vitna mig. Og allar þjóðir þurfa að fá að heyra gleðifréttirnar. En þegar þið eru handteknir og leiddir fyrir rétt, ekki hafa áhyggjur af því fyrirfram hvað þið ætlaði að segja. Segi bara það sem kemur upp í hugann þá stundina því það verður heilagur andi að tala en ekki þið. Bróðir mun svíkja bróðir í dauðan og faðir mun svíkja börnin sín. Börn munu gera uppreisn gegn foreldrum sínum og framselja þau í dauðan. Og allir jarðarbúar munu hata ykkur vegna mín. En þeim sem eru staðföst allt til landa mun verða bjargað. Þegar þið sjáið viðbjóð eyðileggingarnar sem spámaðurinn Daniel talar standandi þar sem hann á ekki að standa, lesandinn athugi það, þá skulu þau sem eru í landi Júta að flýja til fjallana. Þau sem verða upp á þaksvölum skulu ekki fara aftur inn til að ná í nokkurt hlut. Þau sem eru að vinna út á akri skulu ekki fara til baka að ná í yfirhöfnina. Hversu hræðilegt verður að vera þunguð á þessum dögum eða með barn á brjósti? Og biðjið að þið þurfið ekki að flýjum vetur því þetta verða hræðilegri tímar en nokkurt tíman áður frá því að Guð skapaði heiminn. Og aldrei aftur munur renna upp slíki tímar. Raunar verða þið þannig að ef Guð myndi ekki stytta tíman, myndi ekki einasta manneskja komast lífs af. En vegna hennar útvöldu, mun Guð stytta tíman. Ef einhver segir við þig á þessum dögum, sjáðu, þannig Messías, eða sjáðu, hér hann, ekki trúa þeim. Því margir fals messiasar og fals bámenn munu koma fram og framkama tákn og undur til að blekkja, jafnvel hinn útvöldu. Þannig verið á verði og vakandi, því ég hef sagt ykkur fyrirfram að þetta munu gerast. En á þessum tímum, eftir ofsóknirnar, mun sólin myrkvast og tunglið ekki varpa neinu ljósi og stjörnurnar munu falla af himnum og kraftar himnana munu bifast og þá mun fólk sjá mannsoninn koma á skýjum með miklu mættu og mikilli dýrð. Hann mun senda út englana til að safna saman sínu útvalda fólki frá öllum heimshornum frá hinstu rönd jarðar og himins. Meðtaki nú lærdóminn af fíkjutrénu. Þegar greinar þess farað mýkjast og laufin farað bruma, þá vitið þið að sumarið rétt ókomið. Á sama hátt vitið þið að þegar allt þetta gerist, þá endurinn rétt ókomin. Ég segi ykkur satt að þessi kynslóð mun ekki hverfa áður hún sér alla þessa hluti gerast. Himun og jörð munu hverfa, en orð mín munu standa. En hvenær nákvæmlega þetta mun allt gerast, það veit ekki einu sinni englarnir eða sonurinn, aðeins faðirinn veit það. Verið og verði, verið vakandi, þið vitið ekki hvenær þetta ríður yfir. Þetta er eins og með mannin sem fór í ferðalag og skildi allt eftir í höndum þjóna sinna, sem höfðu hver sitt hlutverk og sagði þeim sem er við dyrnar að vera verði. Þið verið líka að vera við dyrnar og verði, því þið vitið ekki hvenær eigandi hússins kemur aftur, hvort það sé að kvöldi í hádeginu eða morgun. Ekki láta hann koma að ykkur sofandi þegar hann kemur án viðvörunar. Það sem ég segi við ykkur segi við hverja einustu mannesku. Verið á verði. 14. kafli. Tveimur dögum fyrir páska og hátíð ósýrðu brauðana voru æðstu prestarnir og lögmálskennarnir að ráða ráðum sínum hvernig þeir gætu látið handtaka Jesú með leynd og drepan. Þeir sögðu sín á milli, við getum ekki gert það meðan hátíðin fólki geti gert uppreist. Á meðan Jesú var í Betaníu heima hjá Símoni Holtsveika kom til hans kona með mjólkursteins krukku með dyrri ilmolíugur nardusrót. Hún braut krukkuna og helti ilmolíunni yfir höfuð Jesú. Sum þeirra sem voru viðstödd sögðu hneyksluð við hvert annað af hverju að láta þessa dýru olíu fara til spillis. Það hefur verið hægt að selja hana fyrir meira en ástlaun verkamanns og gefa svo peningin fátækum. Og fólki gagnrýndi konuna harlega. En Jesús sagði við þau, látið konuna í friði, af hverju eru þið að angra hana? Það sem hún hefur gert fyrir mig er fallegt. Fátækt hafið þið alltaf hjá okkur og þið getið hjálpað fátækum að vild hvena sem þið viljið. En mig hafið þið ekki alltaf hjá okkur. Hún gerði það sem hún gat og helti ilmolíu yfir mig til að undirbúa mig fyrir greftrun. Ég segi ykkur satt, hvar sem gleðifréttinnar berast heiminn mun fólk heyra af því sem hún gerði fyrir mig, í minningu hana. Þegar Júda Iskariot, einn hinna 12, sá þetta, fór hann til æðstu prestana til að svíkja Jesú í hendur þeirra. Þeir voru heiminn lifandi yfir því og lofaði honum peningum og hann fór að leita eftir rétta tækifærinu. Á fyrsta degi hátíðar ósýrðu brauðana var venjan að fórna páskalambi, því spurðu lærisvindinir Jesú, hvar viltu að við undirbúum páskamáltíðina fyrir þig? Jesús sendi þá tvo lærisvein og sagði við þá, farið inn í borgina og þið munu mæta manni sem ber vasker, eltið hann. Segi svo við eiganda hússinn sem hann fer inn í, kennarinn spyr, hvar gestaherbyggið það sem ég get notið páskamáltíðarnar á samt lærisveinu mínum? Hann mun þá sýn ykkur á efri hæð stóran sal, þar sem allt er til alls, undirbúið páskamáltíðin okkar þar. Lærisveinarnir fóru inn í borgina og fundu allt eins og Jesús hafði sagt og undirbyggu páskamáltíðina. Þegar kvöldatók kom Jesús þanga með lærisveinum sínum. Við borðið sagði Jesús, ég segi ykkur satt, einn af ykkur mun svíkja mig. Þeir urðu hryggir og sögðu hver af öðrum, hann getur ekki átt við mig. Jesús svaraði, það einn af ykkur 12, einn af þeim sem deilir brauðinu og dýfir því í sömu skálu ég. Mannssonurinn mun deyja eins og ritningin sagði fyrir löngu síðan. En hversu hræðilegt að vera sá sem svíkur hann, það væri betra fyrir hann að hafa aldrei fæðst. Á meðan þeir átutók Jesú brauð og eftir að hafa þakka Guði, braut hann það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið þetta brauð, það líkami minn. Síðan tók Jesús bikar og eftir að hafa þakka Guði rétti hann lærisveinunum og þeir drukku allir af honum og Jesús sagði Þetta blóð mitt, blóð sáttmálan sem útelt til að bjarga fjölda fólks. Ég segi ykkur satt, ég mun ekki drekka af ávexti vínviðarins fyrir sá dagur rennur upp að ég drekki hann nýjan í konungsríki Guðs. Eftir að hafa sungið sálm fóru þeir á Ólífufjall þar sem Jesús sagði Þið munuð yfirgefa mig því það ritað ég mun slá hirðin og sauðirnir munu tvístrast. En þegar ég verð upprisinn fer ég á undan ykkur til Galíleu. Pétur lýsti þá yfir, þó allir yfirgefi þig, mun ég aldrei gera það. Jesús svaraði honum, ég segi þér satt, í dag, áður en hani galar tvisvar, muntu afneita mér þrisvar. En Pétur tók enn fastar á orði, jafnvel þótt ég þurfa að deyja með þér, mun ég aldrei afneita þér. Og þeir töluðu allir á sama hátt. Þeir fóru þá á stað sem kallast Getsemani og Jesús sagði við lærisveinana, setjið hér meðan ég bið. Hann tók Pétur, Jakob og Jóhannes með sér og fór að verða mjög órólegur og fullur af angist. Jesús sagði við þá, sál mín full af svo yfirþyrmandi sorg að ég ræð varla við það. Verið eftir hér og verið á verði. Jesús gekk aðeins frá og féll til jarðar og bað ef það væri mögulegt, hvort það væri hægt að leysa hann undan því sem beið hans. Abba, faðir, þú getur allt, taktu þennan bikar frá mér. Þú ekki það sem ég vil, heldur það sem þú vilt. Síðan sneri Jesús aftur til lærisveinana og kom af þeim sofandi og spurði Pétur Símon, gastu ekki vakað í eina klukkustund? Vakið og byðið að þið fallið ekki freistni. Andinn tilbúinn, en holdið veikt. Jesús fór aftur í burtu og bað sömu bæn. Þegar hann kom til baka voru þeir sofnaðir aftur því þeir gátu ekki haldið augunum opnum, en það vissu þeir ekki hvað þeir gátu sagt við hann. Þegar Jesús kom til baka í þriðja skipti spurði hann þá, eruð þið ennþá sofandi? Nú nóg komið, stundin runnin upp, sjáið, mannssonurinn svikinn í hendur syndara. Farið á fætur, hér kemur svikarinn. Á meðan Jesús var að tala kom Júda Iskariot, einn hinna 12. Með honum var hópur, vopnaði sverðum og kylfum sem var sendur af æðstu prestunum, lögmálskennurinnum og öldungunum. Svikarinn hafði undirbúið merki til að gefa þeim með því að segja Sá sem ég kyssi maður sem þið leitið að, handtekið hann og leiðið í burtu bundin. Júda Iskariot gekk upp að Jesú og sagði Rabbi og kyssti hann. Hópurinn greip Jesú og handtók hann. Þá tók einn af þeim sem stóðu þar hjá upp sverð og skar eyrað af einum þjóni æðstaprestsins. Jesús spurði, er ég glæpamaður eða af hverju komið að handtaka mig vopnaðir kylfum og sverðum? Ég sat með ykkur og kendi ég musterisgarðunum og því handtóku mig ekki. En ritningin verður að rætast. Þá yfirgáu allir Jesú og flúðu. Ungur maður sem var bara í línkirtli fylgdi Jesú og hópur reyndi að handtaka hann en ungi maðurinn komst undan með því að afklæðast kirtlinum og flýja nakinni burtu. Þeir fóru með Jesú heim til æðstaprestsins þar sem allir æðstu prestarnir, öldungarnir og lögmálskennararnir voru saman komnir. Pétur fylgdi í hugmátt og eftir alveg inn í garðinni á æðsta prestunum. Þar sat hann með vörðunum og iljaði sér við eld. Inni sátu æðstu prestarnir og allt öldungaráðið og leituðu að sönnunagögnum gegn Jesús og þeir gætu látið drepa hann en þeir fundu ekkert. Margir báru ljúvitni gegn honum en framburðu þeirra bara ekki saman. Þá stóð maður nokkur upp og bar þetta ljúvitni gegn Jesú. Við heyrðum hann segja að ég mun leggja þetta musteri í rúst sem byggt með mannahöndum og endurbyggja á þremur dögum án mannahanda. En vitni spurði þeirra bara ekki enn saman. Þá stóð æðstipresturinn upp og spurði Jesú Ætlar ekki að svara fyrir þig? Hvaða vörn hefurðu gegn þessum sökum sem þú ert borin? En Jesús sagði ekkert og svaraði engu. Æðstipresturinn spurði þá Ert þú Messías, sonur hins blessaða? Jesús svaraði Ég hann og þið munuð sjá mannssoninn setja við hægri hönd hins almáttuga og koma á skýjum heiminsins. Æðstipresturinn reif föti sinn til að sýna hneykslun sína og spurði Þurfum við fleiri vitni þið hafi heyrt guðlastið, hvað haldið þið? Þeir svöruðu, hann sekur, hann á skilað að deyja. Þá hrektu þeir og Jesú bundu fyrir augans og börðan með nefum og sögðu, spáðu nú fyrir okkur. Og verðirnir börðu Jesú og tók hann í burtu. Á meðan þessu stóð var Pétur út í garðinum og ein þjónustutúlkan gekk framhjá og þegar hún sá Pétur ylja sér virtunan fyrir sér og sagði, þú varst líka með þessum frá Nasar, þessum Jesú. En hann neitaði og sagði, ég veit ekki hvað þú talum. Og Pétur fór að innganginum. Þegar þjónustusúlkan sá hann þar, sagði hún aftur við þá sem stóðu þar, þessi náungi einn af þeim. Aftur neitaði Pétur. Eftir smá stund sögðu þeir sem stóðu hjá, þú hlýtur að vera einn af þeim, því þú ert frá Galilu. Pétur sór þá eið, megi ég vera bölfaður ef ég að ljúga, ég þekki ekki þennan mann sem þeir að tala um. Þá galaði hann í annað skiptu og Pétur myndi það sem Jesús sagði, áður en hann galaði tvisvar myndu afneita með þrisvar og Pétur brotnaði saman og grét.
15. kafli. Snemma morguns lögðu á ráðin, æðsti presturinn, öldungarnir, lögmálskennararnir og allt öldungaráðið. Þeir bundu Jesú, leiddu hann í burtu og færðu Pílatusi. Pílatus spurði, ert þú gyðinga kóngurinn? Jesús svaraði, þú segir það. Æðstu prestarnir sökuðu Jesú margt, þannig að Pílatus spurði Jesú aftur, ætlar ekki að svara, hvað með allt þetta sem þið sakaði En Jesús svaraði enn engu og Pílatus undraðist það. Það var hefð á þessum tíma að á páskahátíðinni fekk fólk að velja eitt fanga til að láta lausan. Barabbas var maður sem var fangelsaður ásamt uppreisnarmönnum sem hefðu drepið manni í uppreisninni. Fólki bað Pílatus að leysa eitt fanga úr haldi eins og venja var. Pílatus spurði, vilja að ég leysa úr haldi gyðingakóngin? En Pílatus vissi að ástæða þess að Jesú hafi verið framsettur til hans var öfund prestastéttarinnar. Þá fóru prestarnir að æsa upp mannfjöldan til að heimta að fá Barabbas lausan. Pílatus spurði þá, hvað á ég þá að gera við þann sem kallaður gyðingakóngurinn?
Krossfestan!
Öskraði hópurinn til baka. Pílatus spurði þá, af hverju, hvaða glæp hefur þessi maður framið? Og fólkið öskraði þá enn hærra,
krossfestan!
Pílatus vildi sefa mannfjöldan og leysti Barabbas úr haldi. Hann lét hýða Jesú og framseldan til krossfestingar. Hermennirnir leiddu Jesú inn í hallargarð ríkisstjórans og kölluðu heila hertild saman. Þeir settu hann í fjólubláa yfirhöfn og snýru saman þyrna til að gera kórónu og settu á höfuð hans. Þeir öskruðu á hann, heill sé gyðingakóngnum! Þeir börðu hann aftur og aftur í höfuð og hræktu á hann. Þeir fjölluðu hann hén fyrir framan hann og hylltu hann í háði. Eftir að hafa hæðst að honum tóku þeir hann úr fjólubláa yfirhöfnin og settu hann aftur í sín eigin föt og leiddu hann til krossfestingar. Maður frá Sýrinni sem hétt Símon, faðir Alexanders og Rúfusar átti leið þar hjá úr sveitinni og hermennirnir neyddu hann til að bera krossin. Þeir fóru með Jesú á staðin sem heitir Golgata sem þýðir hauskúpustaður. Þeir buðu Jesú vín blandað myrru en hann þáði það ekki. Og þeir neldu hann á krossin. Þeir köstu upp á hver fengi að eiga fötunas. Þeir krossfestu Jesú klukkan 9 um morguninn. Á ákæruskjalinu stóð skrifað, þetta gyðingakóngurinn. Tveir þjófar voru krossfestir sikkur megin við Jesú. Fólk sem átti leið hjá hrópaði ókvæðis orðað Jesú þau hristu hausinn og sögðu Ert þú maður sem ætlaði að gera mustir að rústum og endurbyggja það svo að fremdum? Komdu þá niður á krossinum og bjargaði sjálfum þér? Æðstu prestarnir og lögmálskennarnir töluðu á sama hátt og sögðu sín á milli Hann bjargaði öðrum en hann getur ekki bjargað sjálfum sér Ef þessi Messías, konungur í Ísrael, kemur núna niður á krossinum þá munum við trú honum Þeir sem voru krossfesti með honum töluðu eins Á hádegi skall á myrkur í öllu landinu þar til um 3 í eftirmiddaginn og um 3 leiti hrópaði Jesú með hárri röddu Eli, Eli, lema sabachthani sem þýðir guð minn, af hverju hefurðu yfirgefið mig? Þegar fólki sem stóð þar hjá heyrði þetta sögðu þau Heyriði þetta? Hann að kalla á Elía Einhver hljóp til fyllti svamp með vínediki setti þá stöng og bauði Jesú að drekka og sagði svo Býðu nú við, sjáum hvort Elía kom á bjargjónum Jesú hrópaði með síðasta andadrætti sínum Tjaldið í musturinu rifnaði tvennt frá toppið og niður. Þegar herdildarfóringin sem stóð hjá Jesú sá hvernig hann dó sagðan Þetta hlýtur að hafa verið sonur Guðs. Nokkrar konur stóðu hjá og horfðu á úr fjarlægð. Meðal þeirra var María Magdalena, María móðir Jakobs yngri og Jósefs og Salome. Þegar þau voru í Galilíu höfðu þessar konur fyllt Jesú að hjálpa honum. Margar konur sem höfðu komið með Jesú til Jerusalem voru líka staddar þarna. Þetta gerðist allt á föstudegi sem er aðfangadagur hvíldardagsins. Jósef frá Arimathæu var mikilsvirtur meðlimur öldungaráðsins og beið sjálfur konur sig í skuðs. Þegar kvölda tók herti hann upp hugann og fór til Pílatusar og baðum að fá lík Jesú afhent. Pílatus var hissa að frétta að Jesú væri þó þegar dáin. Hann kallaði herdildarfóringin og spurði hvort Jesú væri dáin. Þegar fóringin staðfesti það, leyfði Pílatus Jósef að fá lík Jesú. Jósef fór og keypti líndúk, tók niður líkið og vafði því í dúkinn og lagði Jesú í gröf sem var skorin í stein, síðan velti hann grjóti fyrir gröfina. María Magdalena og María móðir Jósefs sáu hvar Jesú var grafin. 16. kafli. Þegar hvíldardeginu var lokið fóru María Magdalena og María móðir Jakobs og Salome til grafarnar svo þær getu smurt lík Jesú. Snemma morguns fyrsta dag vikunar voru þær á leiðin til grafarnar. Þær spurðu hver aðra, hver ætli geti velt steininum frá gröfinu fyrir okkur? En þegar þær litu upp sáu þær að steininum sem var mjög stór hafði þá þegar verið velt frá gröfinu. Þegar þær fóru inn í grafarhellin sáuð þær ungan mann klæddan í hvítan kirtil sitjandi hægra megin og þær eruð hræddar. Hann sagði, ekki vera hræddar. Þið leitið að Jesú frá Nasaret, sá sem var krossfestur. Hann risinn frá dauðum. Hann ekki hérna. Hér sjáuði staðinn sem að líkans var lagt. En farið og segið Pétru og lærisvinunum, Jesú fer á undan ykkur til Galilíu. Þar muniði sjá hann, alveg eins og hann spáði fyrirum. Konurnar flúðu frá gröfinni, skjálfandi á beinunum og sögðu ekkert því þær voru svo hræddar. Eftir að Jesú hafði risið upp frá dauðum birtist hann fyrst Maríu Magdalenu sem hann hafði rekið út af sjö illa anda. Hún fór og sagði þeim frá sem höfðu verið með Jesú og voru syrgjandi og grátandi. Þegar þau heyrðu að Jesú væri lifandi og að María Magdalena hefði séð hann, trúðu þeir hann ekki.
Eftir þetta birtist Jesú umbreyttur tveimur fylgismönnum sínum meðan þeir gengu í sveitinni. Þeir sneru til baka og sögðu frá því sem þeir höfðu séð, en þeim var ekki trúa heldur. Seinna birtist Jesú hinum 12 þegar þeir voru að borða. Hann skammaði þá fyrir skort á trú og hversu þrjóskir þeir hefðu verið að trú ekki þeim sem hefðu séð hann eftir að reisa frá dauðum. Jesú sagði við þá: "Farið út í heiminn og flytjið öllu fólki gleðifréttirnar. Öllum þeim sem trúa eru skírð mun verða bjargað, en þau sem trú ekki verða dæmd. Þetta verður tákn þeirra sem trúa mér. Þau munu reka út illa anda í mínu nafni og þau munu tala ný tungumál. Þau munu geta tekið upp snáka með berum höndum og drukkið lífshættulegt eitur og það mun ekki hafa nein áhrif. Þau munu leggja hendur sínar á veikt fólk sem mun læknast." Eftir að Herran Jesú hefði talað við þá, var hann hrifinn upp til himna og settist við hægri hönd Guðs. Lærisveinarnir fóru og fluttu boðskapinn allstaðar sem þeir komu og Herran vann með þeim og staðfesti orð sitt með þeim táknum sem þeim fylgja.